πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε? Όποιος ζεσταίνεται σήμερα να σηκώσει το χέρι του. Σήμερα έχει δροσιά εδώ με το Στέλιο Καμπουρόπουλο που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Το επιβεβαιώσαμε ότι σήμερα έχει δροσιά. Και χθες το βράδυ είχε, ο Στέλιος που είναι και πάνω σε μηχανή το αισθάνθηκε λίγο περισσότερο σήμερα το πρωί. Η αλήθεια είναι πάντως ότι είχα ξεχάσει πώς είναι να έχει δροσιά. Δηλαδή να μην ανάβεις air condition το βράδυ, περίεργο. Να δροσίζεσαι με ανοιχτό παράθυρο επίσης. Ωραία, καλώς ήρθε το φθινόπωρο λοιπόν. Εμείς εδώ ετοιμαζόμαστε για λίγες βροχές. Θα πέσει και η θερμοκρασία, λέει. Εντάξει, θα πέσει όσο και να πέσει, ακόμα ψηλά είναι. Αλλά στην κεντρική Ευρώπη και την Ανατολική έχει σημάνει συναγερμός. Στην Τσεχία 38 τοποθεσίες κηρύχθηκαν σε κατάσταση ύψης του συναγερμού για πλημμύρες. Στην Πράγα υψώθηκαν τα αντιπλημμυρικά φράγματα. Έχουμε εκενώσεις χωριών που βρίσκονται κοντά σε ποτάμια στην Πολωνία, γιατί ανεβαίνουν επικίνδυνα το επίπεδό τους. Τέλος πάντων, προετοιμάζονται για μια μεγάλη κακοκαιρία στην κεντρική Ευρώπη. The pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Ήταν σαν σήμερα το 1990, Steve Miller Band κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία και ξαναέγινε μερικά χρόνια, 15 χρόνια αργότερα ξαναέγινε επιτυχία. The Joker. Give my love and on the run. Ooh. Ooh. Εμείς εδώ ασχολιόμαστε πάλι με τα τρένα, θα τα έχετε ακούσει. Ένας κορμός δέντρου έπεσε στην καμπίνα του μηχανοδηγού και υπήρχε μια παρολίγων με τοπική σύγκρουση αμαξοστοιχειών προχθές. Το τρένο έπεσε στην αμαξοστοιχεία που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Χαλκίδα. Προχθές, τελευταία στιγμή, για περίπου 500 μέτρα αποσοβήθηκε μια μετοπική σύγκρουση δύο σειρμών του προαστιακού που εδώ στην Αθήνα, μέσα στον αστικό ιστό δηλαδή. Μάλλον έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε στο θέμα των τρένων, και τα ακούσαμε όλα αυτά και νομίζω ότι όλοι θυμηθήκαμε τα Τέμπη βέβαια. Είμαστε, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, στις πρώτες θέσεις στα ατυχήματα στις διαβάσεις και στην τελευταία θέση στα αυτοματοποιημένα συστήματα. Και έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία της ΑΔΕ, το 60% των ιδιοκτητών μπαρ και κομμωτηρίων, το 47% των ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης και συνεργείων αυτοκινήτων, το 43% των κτηνίατρων και το 22% ιδιοκτητών και οδηγών ταξί. Όχι μόνο δεν είχαν εισόδημα το 2023, αλλά έμπαιναν μέσα, είχαν και ζημιές. Καταλαβαίνουμε τι έχουν δηλώσει όλοι αυτοί. Καταλαβαίνω επίσης ότι υπάρχουν και σάτια, αλλά τόσα πολλά και σάτια κάπως περίεργο δεν είναι. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Dion Warwick, η μεγάλη τραγουδίστρια της αμερικάνικης σκηνής, σήμερα θα δώσει μια συναυλία στο Ηρώδειο. Τι βιβλίο θα δώσουμε σήμερα? Θα σας δώσω ένα βιβλίο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα βιβλία που μπλέκουν μέσα την πραγματική ιστορία, γιατί έτσι διαβάζεις ένα ωραίο μυθιστόρημα, μυθοπλασία, αλλά ενημερώνεις έτσι και για γεγονότα ιστορικά. Σήμερα λοιπόν θα δώσουμε το βιβλίο «Η Μάντισα», είναι της Ντανιέλα Ραϊμόντι, είναι Ιταλίδα, και ουσιαστικά τι κάνει? Περιγράφει την Ιταλία, τα μεγάλα γεγονότα της Ιταλικής ιστορίας μέσα από τις περιπέτειες μιας οικογένειας. Δηλαδή ξεκινάει από τον αγώνα για την ενοποίηση της Ιταλίας στα μέσα του 19ου αιώνα και συνεχίζει μέχρι και τον 20ο, και υπάρχει όλο αυτό, το αφηγείται μέσα από τις περιπέτειες μιας οικογένειας. Είναι μια οικογενειακή σάγκα που έχει πάρει πάρα πολλές καλές κριτικές και μάλιστα την έχουν παρομοιάσει με τα 100 χρόνια μοναξιάς του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Αυτό είναι το ιταλικό δηλαδή αντίστοιχο. Είναι από τις εκδόσεις Πατάκη. Οπότε πώς θα διεκδικήσετε τα δύο αντίτυπα που θα δώσουμε στο τέλος της ώρας? Θα πάτε στο κινητό σας, θα γράψετε τη λέξη βιβλίο, Μάντισα, ό,τι θέλετε, στα μηνύματα, έτσι, μηνύματα, συγγνώμη, πάμε πάλι από την αρχή. Στο κινητό σας, στα μηνύματα, τη λέξη πρώτο και μετά τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού οπωσδήποτε, από που μας ακούτε αν θέλετε, και θα το στείλετε στο 54160. Now you really gotta go, so walk on by. Και ποιο ήταν το μεγάλο θέμα της εβδομάδας που πέρασε για την ελληνική κοινωνία? Ήταν προφανώς το ότι άνοιξαν τα σχολεία, τα παιδιά γύρισαν στα σχολεία. Και τα σχολεία και η εκπαίδευση είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μας ενδιαφέρει τι μαθαίνουν τα παιδιά, αλλά μας ενδιαφέρει και τι είδους πολίτες μαθαίνουν τα παιδιά να γίνονται. Και την αφορμή για τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα μου την έδωσε ένα εξαιρετικό βιβλίο. Έχει τίτλο «Σχολική τάξη, μάθηση και ψυχική υγεία». Και το υπογράφουν ο Κυριάκος Βλασόπουλος και ο Γιώργος Κίσας. Με τον Γιώργο Κίσα, τον ψυχολόγο, θα μιλήσουμε τώρα. Καλημέρα κύριε Κίσα, τι κάνετε?
Καλή σας μέρα, μια χαρά, ευχαριστώ.
Εμείς ευχαριστούμε γιατί πιστεύω ότι πραγματικά δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από την παιδεία και όλα όσα υπάρχουν γύρω από αυτήν, που υπάρχουν όλα τα θέματα ουσιαστικά. Αποφασίσατε να γράψετε ένα βιβλίο που έχει κάτι ξεχωριστό. Ουσιαστικά κάνατε συζητήσεις, έτσι δεν είναι,
ναι,
με εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και με κάποιους γονείς στην
ακριβώς
τελευταία συνάντηση. Και νομίζω αυτό είναι, δεν έχει ξαναγίνει και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μιλήστε μας γι' αυτό.
Σκεφτήκαμε με τον φίλο και συνάδελφο τον Κυριάκο τον Βλασόπουλο, επειδή είμαστε και οι δύο, έχουμε μια κοινή πορεία, καθηγητές θρησκευτικών στα σχολεία για 30 χρόνια και ταυτόχρονα ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές. Και επειδή αυτές οι δύο ιδιότητες αλληλεπιδρούσαν αρμονικά, συνήθως, αλλά και συγκρουσιακά συχνά, τέλος πάντων σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε με το θέμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά από τη ματιά του ψυχολόγου και ψυχοθεραπευτή. Βιβλία για την εφηβεία ή για τα σχολεία, για τα παιδαγωγικά έχουν γράψει άλλοι, άπειρα και αξιόλογα, και μας ενδιέφερε να δούμε και να μιλήσουμε με καθηγητές για την διαδικασία την εκπαιδευτική μέσα στην τάξη. Mm-hmm. Και το ενδιαφέρον ήταν ότι σε αυτή τη συζήτηση ζήσαμε κιόλας την ομάδα των καθηγητών και εμείς γίναμε οι δάσκαλοι. Και παρατηρήσαμε μερικά δυναμικά πάνω στα οποία έγινε όλη αυτή η συζήτηση. Δηλαδή τα δυναμικά της τάξης, μιλήσαμε για τη γλώσσα των εφήβων, μια άγνωστη γλώσσα για όλους μας, ενώ τον κόσμο των εφήβων που συναναστρέφονται οι εκπαιδευτικοί, ιδίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μιλήσαμε για τέτοια πράγματα, τις δυσκολίες των καθηγητών, πώς ο καθηγητής έρχεται σε επαφή με τους μαθητές με τη δική του αντίστοιχη παιδική και εφηβική ηλικία και τα βιώματα που έχει καθορίζουν τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις του.
Που όμως πια απέχουν πάρα πολύ τα βιώματα των σημερινών καθηγητών ως μαθητών, έτσι δεν είναι, από τα σημερινά παιδιά.
Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ο ψυχισμός, αν θέλετε, και κάποιες βασικές λειτουργίες δεν έχει αλλάξει. Mm-hmm. Όντως απέχουν πάρα πολύ. Είναι, ας πούμε, το σχολείο με την εποχή που εγώ πριν κάποιες δεκαετίες φοιτούσα, πλέον έχει πάψει να είναι η μοναδική πηγή γνώσης και πληροφοριών για τους μαθητές.
Mm-hmm.
Τα περισσότερα πράγματα τα μαθαίνουν, μπορούν να τα μάθουν εκτός σχολείου.
Αυτό είναι αλήθεια. Αισθάνομαι, και πείτε μου αν είναι σωστό, ότι παλαιότερα οι κύκλοι αλλαγής στα σχολεία ήταν πιο μεγάλοι. Τώρα φαντάζομαι ότι κάθε 2 ή 3 χρόνια υπάρχουν άλλες προκλήσεις που πρέπει να... Δηλαδή πριν την πανδημία ήταν άλλες οι προκλήσεις, τώρα προφανώς είναι πολύ άλλες οι προκλήσεις. Ποιες είναι οι τωρινές προκλήσεις για τα σχολεία, για τους καθηγητές και για τους μαθητές φυσικά?
Ναι.
Και για τους γονείς κατ' επέκταση.
Ναι, αυτό που σκέφτομαι είναι ότι στα σημερινά σχολεία καταρχήν ξεκινάμε από πλευράς δασκάλων και καθηγητών με δεδομένη μία απαξίωση του ρόλου των καθηγητών. Αυτό βαρύνει τους συναδέλφους, τους δασκάλους, τους καθηγητές, και οι έφηβοι, οι μαθητές ή του δημοτικού, τα παιδιά ή οι έφηβοι στα γυμνάσια, στα λύκεια, έχουν, μάλλον να το πω αλλιώς, δεν έχουν τα ίδια κίνητρα που είχαν παλιότερα τα παιδιά για μάθηση, για εκπαίδευση. Ιδίως θα το ακούτε ίσως για μαθητές λυκείου, πόσο συχνό είναι το φαινόμενο να διακόπτουν για 1 χρόνο, 2 χρόνια μαθητής άριστος που γίνει σε σχολείο ιδιωτικό ή δημόσιο, λέει δεν θέλω να συνεχίσω, βρε γιατί, τι να το κάνω. Άρα έχουμε με ένα κόσμο να κάνουμε μαθητικό που πρέπει να δούμε γιατί δεν έχουν κίνητρο Και βέβαια οι καθηγητές, σας λέω μερικά χαρακτηριστικά που νομίζω ότι αντιπροσωπεύουν τη γενική εικόνα των σχολείων, mm-hmm. είναι ότι μιλώντας, γιατί εγώ έχω φύγει από την εκπαίδευση κάποια χρόνια, αλλά πάντα με τους καθηγητές είμαι σε επαφή, είτε ως ψυχοθεραπευτής είτε σε σχολεία μιλάω, με καλούν κλπ. Βλέπω ότι πολλοί καθηγητές φοβούνται. Όχι μόνο φοβούνται τους μαθητές και την αντίδραση των γονιών στο να πάρουν κάποια μέτρα ή οτιδήποτε, αλλά και οι ίδιοι είναι κουρασμένοι, απογοητευμένοι και απειβδισμένοι. Ξέρετε, πάντα υπήρχε η δυνατότητα ένας δάσκαλος να μπει σε μια τάξη και σε 10 λεπτά να βγει με πονοκέφαλο. Ή να μπει σε μια τάξη και όταν χτυπάει το κουδούνι μετά να πει «Παναγιά μου, να ήταν έτσι κάθε μέρα της ώρας της δουλειάς μου». Το πώς θα βγει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένας παράγοντας είναι βέβαια οι μαθητές, η δική του προσωπική κατάσταση εννοείται. Φέτος λέω, στις μέρες μας όμως, στα σχολεία οι καθηγητές, μιλάω γενικά, είναι απογοητευμένοι, κουρασμένοι και νιώθουν ότι αρρωσταίνουν από τη δουλειά τους χωρίς να έχουν μια στήριξη. Και όταν λέω στήριξη, δεν εννοώ μόνο, ξέρω εγώ, ποια είναι η αμοιβή τους κλπ. Είναι τεράστιο θέμα, θα πούνε άλλοι. Αλλά κυρίως μιλάω για τη συναισθηματική στήριξη. Νιώθουν ότι είναι μόνοι τους και παλεύουν μόνοι τους.
Αυτό προφανώς δημιουργείται και επειδή τα παιδιά κουβαλάνε πράγματα που ίσως προηγούμενες γενιές δεν είχαν. Κουβαλάνε ίσως προφανώς αυτό που έχει μείνει από την πανδημία που ακόμα δεν το έχουμε δει ξεκάθαρα. Δηλαδή έναν αποκλεισμό και κατόπιν ίσως μια όχι ομαλή κοινωνικοποίηση. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Καλά, και επίσης όλα αυτά που δημιούργησε η πανδημία μέσα στις οικογένειες. Ναι. Και έτσι προφανώς τα παιδιά ψάχνουν να βρουν μια θέση που δεν είναι πολύ ξεκάθαρη.
Η πανδημία μας αποσυντώνησε και τα αποτελέσματά της τα βλέπουμε και θα τα βλέπουμε για καιρό. Mm-hmm. Δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα, μου έλεγαν δάσκαλοι που όταν ανοίξαν τα σχολεία είχαν μαθητές τρίτης δημοτικού, οι οποίοι ανοίξαν κανονικά να λειτουργούν, οι οποίοι την πρώτη τάξη που είναι καθοριστική mm-hmm. για το παιδί, την πέρασαν μέσα από το σπίτι τους προσπαθώντας με τα διαδικτυακά μαθήματα να κάνουν ό,τι μπορούσαν. Ναι. Αυτά τα παιδιά δεν έχουν μάθει, δεν έχουν εξοικειωθεί με το τι σημαίνει χτυπάει το κουδούνι, μπαίνει ο δάσκαλος, καθόμαστε, όταν πέφτει το μολύβι τι κάνω κλπ. Δεν μάθαν να γράφουν δίπλα έχοντας τον δάσκαλο, δεν έμαθαν την κοινωνικοποίηση που προσφέρει το στο mm-hmm. δημοτικό και πολλά άλλα. Η κλειστότητα που αναγκαστήκαμε, γιατί το πρώτο καιρό μέχρι τα εμβόλια έπρεπε να πάρουμε αυστηρά μέτρα, mm-hmm. η κλειστότητα έφερε στην επιφάνεια συγκρούσεις μέσα στις οικογένειες που με άλλους τρόπους ξεφεύγαν ή τέλος πάντων εκτονώνονταν αλλιώς. Και έχουμε, ξέρετε, είχαμε στην πανδημία το φαινόμενο να έχουμε ακραίες καταστάσεις. Παιδιά τα οποία, μιλάω πάλι για μαθητές γυμνασίου λυκείου που ήταν είμαι πιο εξοικειωμένος, προσπαθούσαν να κάνουν το διαδικτυακό μάθημα, λέγαν καλημέρα και μετά γυρνάγαν από το άλλο πλευρό και κοιμόντουσαν ναι. για να σηκωθούν βαριεστημένα. Mm-hmm. Ναι, και υπήρχαν και άλλα παιδιά, κάποια λιγότερα ίσως, τα οποία σηκωνόντουσαν, προσπαθούσαν με συνέπεια να δουλέψουν μέσα στο σπίτι κλεισμένα, να κάνουν τα αγγλικά τους, μέχρι γυμναστική να κάνουν στο σπίτι, τα οποία με άλλο τρόπο τους κόστησε αυτό το πράγμα. Mm-hmm.
Ξέρετε, μιλούσα πρόσφατα με έναν καθηγητή του Harvard που ασχολείται με τα θέματα της μάθησης και του λέω τι λέτε στους καθηγητές με τους οποίους μιλάτε. Μου λέει ένα πράγμα τους λέω. Μεγαλώστε αυτοί, συμπεριφερθείτε στους μαθητές σας σαν να είναι οι αυριανοί σας γείτονες. Πώς θα θέλετε να είναι οι γείτονές σας αύριο, αυτοί που θα μένουν δίπλα σας. Άρα δώστε πάρα πολύ προσοχή στα συναισθήματα, στην κοινωνικοποίηση και αν η ύλη είναι λίγο λιγότερη δεν πειράζει, γιατί η πρόκληση της εποχής είναι πώς τα παιδιά θα γίνουν καλοί πολίτες, όχι πώς θα μάθουν περισσότερα.
Ακριβώς. Πάντα ξέρετε, αλλά στις μέρες μας πλέον αυτό δεν μπορείς να ξεφύγεις. Πάντα στις μέρες μας το σημαντικό στην παιδαγωγική σχέση ήταν ο δάσκαλος. Παιδεία, κατά τη γνώμη μου, σημαίνει ο δάσκαλος. Mm-hmm. Άρα, αν θέλουμε να φροντίσουμε την παιδεία, πρέπει να φροντίσουμε τους δασκάλους. Και όταν λέω δάσκαλος, είτε μαθηματικά μου κάνει τη γυμναστική, είτε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, είτε αρχαία, είτε οτιδήποτε, δεν με μαθαίνει τόσο με αυτά που μου λέει και με αυτά που ξέρει και το παιδαγωγικό το αντικείμενο, πόσο το κατέχει κλπ. Αλλά με αυτό που είναι. Mm-hmm. Και μέσα στην τάξη, αναπόφευκτα, με παιδιά 8 χρονών, με παιδιά 18 χρονών, έρχομαι σε επαφή με το δικό μου κομμάτι. Mm. Επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα στην αρχή, το οποίο αν είναι ανεπεξέργαστο, και συνήθως όλους μας ανεπεξέργαστο είναι, αυθορμήτως θα μου βγει να κάνω αυτά που μου κάνανε ή τα ακριβώς αντίθετα. Αλλά να δυσκολεύομαι να δω, εντάξει, εγώ αυτά πέρασα, εγώ έτσι μεγάλωσα, ποιες είναι οι ανάγκες των παιδιών που έχω.
Μιλάτε ως ψυχολόγος τώρα και πολύ σωστά το λέτε.
Ναι, ξέρετε, είναι η δουλειά που κάνουμε πολλές φορές όταν ακούνε αυτά οι συνάδελφοι, λένε, μα θα μας κάνετε ψυχολόγους. Όχι βέβαια. Ο δάσκαλος είναι παιδαγωγός. Mm-hmm. Καμία σχέση. Αλλά, ξέρετε, ας πούμε, όταν ο άλλος μπαίνει σε μια τάξη τρίτης γυμνασίου που γίνεται ο χαμός, η έκρηξη της εφηβείας, το σώμα που για τον έφηβο είναι το παιδί όλων των μαχών, mm-hmm. τα πάντα εξαρτώνται από την εικόνα του. Κάθεται 2 ώρες ο έφηβος στον καθρέφτη να δει αν η χωρίστρα είναι έτσι ή αλλιώς, ή η κοπελιά αντίστοιχα. Αυτό δεν μπορεί να τα γνωρίσει ο δάσκαλος όταν πάει να του κάνει αρχαία ή θρησκευτικά ή οτιδήποτε. Και τι σημαίνει δεν θα τα γνωρίσει? Δεν θα πάψει να είναι δάσκαλος, αλλά θα ξέρει φερειπίν. Ένα θέμα που απασχολεί πολλούς είναι η βιαιότητα των εφήβων, mm-hmm. και η επιθετικότητα. Ένα χαρακτηριστικό της επιθετικότητας των εφήβων προς τους καθηγητές και το σχολείο είναι αυτό που λέμε ότι έχει ένα μεταβατικό χαρακτήρα. Δηλαδή, ο μαθητής τα βάζει με το δάσκαλο, τα βάζει με το σχολείο, γιατί εκπροσωπεί μια φιγούρα αυθεντίας εξουσίας ο δάσκαλος στο μαθητή, που παραπέμπει στον πατέρα του και τη μητέρα του. Mm-hmm. Αυτούς θέλει να βρήσει. Και αν δεν μπορεί ή αν δεν έχει δυνατότητα ή αν, τα βάζει με τον καθηγητή. Είναι ένα παράδειγμα, μια οδηγία που λέμε στους συναδέλφους, μην το παίρνετε προσωπικά. Ναι. Ψάξτε να καταλάβετε γιατί τώρα αυτός ο άνθρωπος, το παιδί, θα κάνει αυτά.
Πάντως δεν είναι και εύκολο να έχεις απέναντί σου 20 εφήβους, 30 εφήβους. Είναι πολύ
καθόλου
δύσκολο.
Καθόλου. Να,
δηλαδή πραγματικά.
Γι' αυτό σας λέω, μου κάνει εντύπωση οι συνάδελφοι, ο αριθμός των συναδέλφων, καθηγητών εννοώ, που ακούω να λένε δεν αντέχω άλλο, θα φύγω. Ή παρετήθηκα και βρήκα την υγειά μου. Σε τι κατάσταση δούλευα? Και δεν εννοούν, λέω, μόνο τους μισθούς. Ξέρω εγώ, τα ακούτε τώρα πρόσφατα.
Ναι,
διορίζονται οι άλλοι, διορίζονται στα νησιά και δεν έχουν που να μείνουν. Είναι Σεπτέμβρη με Μάη. Δεν μιλάω για αυτό. Αυτό είναι τεράστιο κομμάτι. Μιλάω για το ψυχολογικό κομμάτι, καθαρά.
Αυτό πώς θα μπορούσε να υπάρχει μια στήριξη γι' αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό που μπορεί να γίνει κάτι άμεσο που πάλι προτείνω στους συναδέλφους είναι, επειδή, να σας πω την αλήθεια, ήμουνα 30 χρόνια σε λύκειο, δημόσιο λύκειο. Mm-hmm. Θρησκευτικά έκανα ένα δύσκολο μάθημα από μια άποψη, αλλά και ένα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο. Mm-hmm. 30 χρόνια σε καμία παιδαγωγική συνεδρίαση συλλόγου δεν καθίσαμε να πούμε, παιδιά, τι μαθητές θέλουμε να βγάλουμε. Mm. Και αυτό που θέλουμε, πώς το εφαρμόζεις εσύ, Κίσα στο διάξι σου, εσύ Παπαδόπουλε στην δική σου, εσύ Παπαδοπούλου στην δική σου. Μιλάγαμε περί διαφόρων ενδιαφέρον θεμάτων κλπ. Ένα πράγμα που νομίζω θα βοηθήσει τους καθηγητές είναι, πέραν των επισήμων από το Υπουργείο, από διάφορους θεσμούς εκπαιδευτικών συναντήσεων, παιδαγωγικών σεμιναρίων κλπ. Εγώ τους λέω, σε κάθε σχολείο βρες 2-3 συναδέλφους που ταιριάζουν τα χνότα σου. Και καθίστε μια φορά στις 15 μέρες. Πηγαίνετε από το σπίτι ο ένας του άλλου, καθίστε 2 ώρες και μιλήστε για τη δουλειά σας. Αλλά μιλήστε καθαρά, όχι όπως μιλάμε στο σχολείο, που δεν έχει τολμήσει, συνήθως δεν τολμάει ένας καθηγητής να πει, ξέρετε, δεν τα βγάζω πέρα με το α2, μου βγάζουν την πίστη. Mm. Εσύ τι κάνεις στα μαθηματικά? Για να ακούσει και το μαθηματικό ότι και αυτός δεν μπορεί. Ξέρετε, πέρασε η εποχή που θρησκευτικά, αγγλικά δεν δίναν σημασία μαθητές και λέγαμε προσέχουν στα μαθήματα που δίνουν εξετάσεις εισαγωγικά. Ούτε μαθηματικά, ούτε αρχαία, ούτε τίποτα.
Τώρα δεν προσέχουν καθόλου.
Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Αυτό πρέπει να μας απασχολήσει.
Αυτή η πείρα είναι που νομίζω τελικά, ό,τι και αν λέμε, και αυτή η πείρα από πρώτο χέρι των εκπαιδευτικών εννοώ, είναι που νομίζω ότι έχει τη μεγαλύτερη σημασία, γιατί δεν τα ακούμε συχνά αυτά που μας λέτε σήμερα. Και προφανώς έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Κύριε Κίσα, και αυτή την πείρα προσπαθήσαμε και εμείς στο βιβλίο που αναφέρεται να αξιοποιήσουμε από τους συναδέλφους. Να μιλήσουν και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό.
Μα είναι ένα βιβλίο που είναι όλο μια... Είναι όλο οι περιγραφές συζητήσεων και έχει μέσα πάρα πολύ πείρα και έχει και πολύ ενδιαφέροντα κομμάτια που δεν τα συναντάμε, δεν τα ακούμε συχνά στο δημόσιο διάλογο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για που ρίξατε φως έτσι σε κομμάτια που δεν τα ακούμε συνήθως.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Κίσας έχει γράψει μαζί με το είναι εκπαιδευτικός χρόνια και ψυχολόγος και μαζί με τον συναδελφό του τον Κυριάκο Βλασόπουλο μιλήσανε με καθηγητές και βγήκε ένα βιβλίο που λέγεται «Σχολική τάξη, μάθηση και ψυχική υγεία, η αθέατη πλευρά των σχέσεων αγωγής στα σημερινά σχολεία, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός». Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Πως λέει και η Παναγιώτα, φθινόπωρο όμορφο, καλτσούλες και ζακετούλα στην αυλή, στο γαλάτσι. Έτσι είναι. Ωραίο είναι, Παναγιώτα μου. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα, αύριο το υπόσχομαι όμως. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από την Ιερά Πέτρα, στην Τάνια, στον Αναστάση από την Κηφισιά, στην Ελένη από Θεσσαλονίκη και στον Αστέριο, στον Παύλο από την Αρχαία Σικιώνα, στην Φατμά από την Ξάνθη, καλημέρα, στον Αλέξανδρο από την Αθήνα, από το Λασίθιο Παναγιώτης, από τη Σύφνο η Στέλλα. Στέλλα, είσαι ακόμα διακοπές ή μένεις στη Σύφνο? Διευκρίνησα γιατί ζηλεύω τώρα λίγο. Στο Θόδωρο από την Αλεξανδρούπολη, τι ωραία, από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη. Ο Νίκο, έχεις ξεχάσει να στείλεις το κινητό σου, οπωσδήποτε. Θα τα ξαναπώ μια φορά, λοιπόν. Το βιβλίο που δίνουμε σήμερα είναι «Η Μάντισσα» της Ντανιέλα Ραϊμόντι και ουσιαστικά είναι η ιστορία της Ιταλίας από τον 19ο έως και στο τέλος του 20ου αιώνα, μέσα από τις περιπέτειες, μέσα από την μυθοπλασία μιας οικογένειας, μιας σημαντικής οικογένειας. Μέσα από αυτήν την οικογενειακή σάγκα περνάει η ιστορία της Ιταλίας στους προηγούμενους δύο αιώνες. Ένα βιβλίο που πήρε πάρα πολύ καλές κριτικές διεθνώς, έχει μεταφραστεί και σε πάρα πολλές γλώσσες, μεταφράστηκε και στα ιταλικά και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη, δύο αντίτυπα θα δώσουμε, οπότε για να πάρετε μέρος στην κλήρωση πάτε στο κινητό σας, στα μηνύματα γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και μετά βιβλίο, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού οπωσδήποτε από που μας ακούστε και στείλτε το στο 54160. Mr. They vanished right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan. Και σήμερα είναι 15 Σεπτεμβρίου, χθες 14 Σεπτεμβρίου ήταν η επέτειος της καταστροφής της Σμύρνης πριν 102 χρόνια. Και είναι πάντα μια επέτειος που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Αυτή τη φορά όμως μας έδωσε αφορμή για να κοιτάξουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με ένα θέμα που δεν το ακούμε συχνά και δεν το βλέπουμε συχνά. Το βιβλίο που έχει και πλούσια εικονογράφηση λέγεται «Σμύρνη, πόλη και αρχιτεκτονική, η συμβολή των Ελλήνων». Είναι από τις εκδόσεις University Studio Press και το έχει γράψει έπειτα από μεγάλη έρευνα ο κύριος Βασίλης Κολώνας, που είναι ομότιμος καθηγητής στο τμήμα αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και τον καλημερίζω. Τι κάνετε, κύριε Κολώνα?
Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε ακόμα περισσότερο, διότι μέσα από το βιβλίο σας πραγματικά ακούμε όλα αυτά τα χρόνια, προφανώς το ενδιαφέρον στρέφεται στο δράμα των προσφύγων και στις έτσι, ιστορικές και κοινωνικές διαστάσεις που είχε. Όμως μέσα από το βιβλίο σας βλέπουμε πώς ήταν η Σμύρνη και έχουμε ακούσει πολλά για τη Σμύρνη. Επικεντρώνεται βέβαια και σε κάποια σημεία όπως τα σπίτια των Ελλήνων στη Σμύρνη και πώς αυτά έδωσαν έτσι ένα χαρακτήρα στην πόλη. Βοηθήστε μας λίγο. Όλοι στη Σμύρνη δίπλα όταν την ακούμε ή τη διαβάζουμε βλέπουμε το επίθετο κοσμοπολίτικη. Το ότι ήταν τόσοι εκπρόσωποι τόσων λαών την έκανε κοσμοπολίτικη ή όχι μόνο.
Κοιτάξτε, προφανώς ήταν ένα από τα πολύ μεγάλα λιμάνια της Μεσογείου και αυτά τα λιμάνια είχαν αρχίσει να έχουν σημαντική σημασία, μάλλον ήταν πολύ σημαντικά για το εμπόριο και την αυσιπλοεία μετά την διόρυγα του Σουέζ. Οπότε όλα αυτά τα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου ανακαινίστηκαν για να ανταποκριθούν στο νέο ρόλο τους, δηλαδή να παίρνουν τα προϊόντα από τα υπηρωτικά της Ευρώπης και της Μικράς Ασίας και να τα μεταφέρουν μέσω της η ώρα στους Σουέζ, στις αποικίες της Αγγλίας κυρίως, το φορτίο των Ινδιών όπως είναι γνωστό. Ναι, υπήρχε μεγάλη δυνατότητα εγκατάστασης ξένων εμπόρων, γιατί είχαν δώσει τα προνόμια οι Οθωμανοί στους ξένους μετά τις διομολογήσεις και βέβαια μαζί με την ψήφιση του Τανζιμάτ, δηλαδή της reform, δηλαδή τις αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, ώστε να διευκολύνεται η εγκατάσταση των μη μουσουλμάνων εμπόρων και γενικά κατοίκων στην πόλη. Mm-hmm. Αυτό ήταν που έδωσε την κοσμοπολίτικα από την άποψη των πολλών εθνών που υπήρχαν στη Σμύρνη. Αλλά ο κοσμοπολιτισμός, σαν όρος, ειδικά στην περίπτωση της Σμύρνης, δεν είναι τόσο η εικόνα ενός διεθνούς κέντρου που συναντιόνται, διασταυρώνονται διάφοροι πολιτισμοί και ο χώρος γίνεται μια χωάνη ανάμειξης και ανάδειξης ποικίλων στοιχείων, παράγοντας βέβαια ένα καινούριο οικουμενικό πολιτισμό από την ανάμειξη των διαφόρων εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων. Αλλά αυτό σημαίνει ότι οι κάτοικοι της πόλης εκεί συναντιούνται, αναπτύσσουν συναστροφές με βάση την κοινωνική τους προέλευση και λιγότερο τους κοινωνικούς δεσμούς. Δηλαδή υπάρχει ένα επίπεδο κοινότητας, ανεξάρτητα από τα εθνοθρησκευτικά χαρακτηριστικά και με κριτήρια καθαρά οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα.
Ταξικά δηλαδή.
Δηλαδή δεν, ανάμεσα στα υψηλά στρώματα κάθε κοινότητας υπήρχε μια οριζόντια σύνδεση, αυτή η κοινότητα ας πούμε, τέλεσε στην ενίσχυση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των αστικών κοινωνικών.
Ακριβώς, δεν υπήρξαν γκέτο δηλαδή, γιατί υπήρχε μια ταξική διαστρωμάτωση.
Και διαμόρφωσε αυτό το μοναδικό κοσμοπολίτικο περιβάλλον της άπιστης Σμύρνης στην Πελεπόκ, που είναι ένας όρος που εξομαλύνει διάφορες καταστάσεις στις αρχές του 20ου αιώνα.
Σωστά. Και μέσα σε όλα αυτά προφανώς καλούνται και Έλληνες αρχιτέκτονες. Έτσι.
Οι Έλληνες αρχιτέκτονες ήταν σχεδόν η αποκλειστικότητα των επαγγελματιών.
Ναι.
Δηλαδή στους οδηγούς από το 1888 μέχρι το 1920 που έχουμε οδηγούς επαγγελματιών της Σμύρνης βλέπουμε ότι οι Έλληνες είναι οι 10 στους 12, οι 12 στους 14, δηλαδή είναι σχεδόν, δηλαδή αν υπήρχε ένας μουσουλμάνος και ένας Γάλλος, οι υπόλοιποι ήταν όλοι Έλληνες.
Mm-hmm. Αυτό τι εικόνα δίνει? Υπάρχει ένας ελληνικός ρυθμός που προσαρμόζεται μαζί με τα υπόλοιπα?
Κοιτάξτε, οι Έλληνες δεν νομίζω ότι δώσαν έναν δικό τους ρυθμό, απλώς ήταν επαγγελματίες και εφαρμόζαν την διεθνή αρχιτεκτονική της εποχής ανάλογα με τις παραγγελίες που είχαν. Mm. Δηλαδή αν στη μόδα ήταν ο νεοκλασικισμός, κάνανε νεοκλασικά, αν ήταν ο εκλεκτισμός, κάνανε εκλεκτιστικά κτίρια. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω ότι δεν ήταν όπως σε άλλες πόλεις όπου οι Έλληνες αρχιτέκτονες εμένουν στον νεοκλασικισμό, στη Θεσσαλονίκη ας πούμε, όταν χτίζουν για τις ελληνικές κοινότητες. Εδώ βλέπουμε ότι πέρα από τα σχολεία που υιοθετούν έναν ελληνικό ρυθμό, παραπέμποντας στα σχολεία του Χάνσεν και του Καφτατζόγλου στην Αθήνα, όλοι οι υπόλοιποι αρχιτέκτονες ακολουθούν τη μόδα της εποχής. Άλλωστε ήταν σπουδαγμένοι, άλλο στο Παρίσι, άλλο στη Γερμανία. Μόνο ο Βαφιάδης ήταν σπουδαγμένος στο Μετσόβιο, μαθητής του Τσίλερ. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δώσανε ένα δικό τους ρυθμό. Απόδειξε ότι οι Έλληνες χτίζανε και κτίρια μη, που δεν ανήκαν στις ελληνικές κοινότητες. Δηλαδή το κονάκι, το διοικητήριο της Μύρης, το χτίσε ο Βιτάλης. Επίσης το προξενείο, το γαλλικό. Ένας άλλος Βιτάλης, ήταν μεγάλη οικογένεια, έρθει εκτός από την Τίνο. Εκκλησίες, νοσοκομεία ξένων τα χτίσανε Έλληνες αρχιτέκτονες, γιατί όπως είπαμε ήταν σχεδόν η αποκλειστικότητα. Mm-hmm.
Και υπάρχει αυτό που είναι πολύ ξεχωριστό, που είναι η κατοικία. Σωστά.
Κατοικία,
ο Σμυρναίκος τύπος. Σπίτι. Μπράβο, ναι. Το Σμυρναίκο σπίτι. Που εσείς το μελετήσατε ιδιαίτερα.
Το Σμυρναίκο σπίτι σώζεται ακόμα, γιατί στην πυρκαγιά του 22 καταστράφηκε ένα μεγάλο κομμάτι της Μύρνης, αλλά στην παραλία, στο ΚΕ όπως λένε, είχαν σωθεί αρκετά τέτοια σπίτια. Mm-hmm. Βέβαια μετά, δεκαετία του 60, καταδαφίστηκαν και γίναν πολύ όροφα. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν η αντιπαροχή με την ίδια σημασία όπως εδώ, αλλά καταστράφηκαν πάρα πολλά από αυτά τα κτίρια. Ωστόσο όμως έχουμε εικόνες, μπορούμε να καταλάβουμε πώς ήταν αυτά τα σπίτια. Αλλά σε ένα κομμάτι που δεν κάηκε, στο σημερινό Αλσαντζάκ, στην Πούντα, που είναι παραφθορά του γαλλικού όρου Πουέντ, η άκρη δηλαδή, mm-hmm. εκεί σώζονται κτίρια. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε τις ιδιοκτησίες, γιατί δεν έχουμε κτηματολογικά δεδομένα για να ξέρουμε σε ποιον ανήκει τι. Αλλά σαφώς υπήρχαν εκπρόσωποι όλων των κοινοτήτων.
Πείτε μας τα χαρακτηριστικά αυτού.
Αυτό το σπίτι αυτό ήταν διόροφο. Έτσι, καταρχήν ήταν διόροφο. Ήταν ενωμένο δεξιά και αριστερά με άλλα κτίρια. Είχαν συνεχή μέτωπα οι δρόμοι. Και ήταν στο ίδιο ύψος και δημιουργούσαν μια ομογενή εικόνα του αστικού μετόπου. Ήταν δύο όροφοι, υπήρχε ένα πραγματικό ισόγειο με 3-4 σκαλιά από το κατάστρωμα του δρόμου που έμπαινε, ας πούμε, στο κτίριο, και μάλιστα υπήρχε προφύλαξη να μην βρέχονται όταν περιμένουν τους ανοίξει την πόρτα κάποιος. Υπήρχε το μεσοπάτωμα, το οποίο είχε και ιδιαίτερο όνομα, το αντρεσόλι όπως λέγαμε στην σμυρναϊκή διάλεκτο, που είναι παραφθορά του γαλλικού όρου αντρεσόλ, που είναι ανάμεσα σε δύο όροφους. Μετά ήταν ο πάνω όροφος, τα υπνοδωμάτια, η ταράτσα, το δώμα, ο δώμας όπως το λέγανε, και βέβαια το ωραιότατο και πρακτικότατο και γεγνότατο σμυρναϊκού τύπου κλειστό μπαλκόνι, όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία, που συμπλήρωνε το δεύτερο όροφο και στόλιζε, σύμφωνα πάλι με τους περιηγητές εποχής, στην πρόσωψη του σπιτιού. Και εκεί καθόταν η οικογένεια και έβλεπε
τι γινόταν. Και έβλεπε και τι γινόταν στον δρόμο και γινόταν.
Και μάλιστα πολλές φορές αυτό το μπαλκόνι καλύπτεται, δηλαδή είναι κλειστό μπαλκόνι, ανάλογα με το αν η οικογένεια ήταν μουσουλμανική ή χριστιανική. Οπότε η μουσουλμανική οικογένεια είχε μία έφεση να κλείνει αυτούς τους εξώστες, ώστε να είναι προφυλαγμένα τα γυναικεία μέλη της οικογένειας.
Από τα μάτια των περαστικών. Σωστά. Ναι. Ας πούμε, η κουζίνα ήταν ένα σημαντικό δωμάτιο στο Σμυρναϊκό σπίτι.
Βέβαια, η κουζίνα είχε σχέση με το αντρεσόλι, το οποίο αντρεσόλι ήταν όλες οι βοηθητικές δουλειές. Δηλαδή ήταν η προετοιμασία του φαγητού, ήταν τα πλυντήρια και μετά κατέβαινες προς την κουζίνα που έβγαινε πίσω στον κήπο και βέβαια μετά κατέβαινες πάλι στο ισόγειο που ήταν η τραπεζαρία και το σαλόνι και μετά από το αντρεσόλι πάλι έναν όροφο πάνω τα υπνοδωμάτια. Υπάρχουν εξαιρετικές περιγραφές και μάλιστα από την οικογένεια Ισηγόνη που ήταν το σπίτι, αναλυτικότατα τις έχουμε μέσα στο βιβλίο, γιατί δεν έχουν σωθεί σπίτια με αυτή τη διάταξη να λειτουργούν σήμερα, οπότε μόνο τις διηγήσεις καταλαβαίνουμε. Υψηλής πολυτέλειας, υψηλής αισθητικής κτίρια, ελάχιστα σώζονται. Ενώ σαν φωτογραφίες του εσωτερικού χώρου, δεν έχουμε φωτογραφίες. Το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε είναι από το τι πουλούσαν τα έπιπλα, τα μαγαζιά εκείνης εποχής σε έπιπλα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ έτσι εξυγχρονισμένα σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής και με το τι πουλούσαν τα μεγάλα καταστήματα, τα οποία ήταν τεράστια και πολύ γνωστά. Ο Διογέννης,
ήταν πολύ κατάστημα,
μεγάλα,
ας πούμε.
Μεγάλα δηλαδή λέγαμε ότι οι Αθηναίοι πηγαίνανε στη Σμύρνη και αγοράζαν πράγματα. Ότι η μόδα πήγαινε πολύ πιο γρήγορα.
Η Αθήνα ήταν λίγο σαν χωριό μπροστά στη Σμύρνη.
Χωριό δεν θα το λέγαμε. Εντάξει, υπερβάλλουν και λίγο οι Ιδρύοι που τα διηγούνται αυτά. Και η Αθήνα ήταν μεγάλη Μητρόπολη. Απλώς λόγω του κοσμοπολιτισμού και των πιο εύκολων σχέσεων μεταφοράς προϊόντων και τα λοιπά μέσω των διεθνών καταστημάτων, υπήρχαν οι σειρές, έτσι όπως είναι τώρα και διάφορες αλυσίδες καταστημάτων, υπήρχε και τότε το ο Ροζ Ντιμπάκ, το Τίρινγκ, που μέσω Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινούπολης, Σμύρνης, Αλεξάνδρης, φέρναν τους σειρμούς από την Ευρώπη κατευθείαν σε αυτές τις πόλεις. Η Αθήνα δεν το είχε αυτό.
Ξέρετε, αυτό που, αυτό που λέτε τώρα, απλά για άλλη μια φορά, είναι γνωστό βέβαια, αλλά για άλλη μια φορά με κάνει να σκέφτομαι πώς αυτοί οι άνθρωποι που είχαν ένα τόσο υψηλό επίπεδο ζωής βρέθηκαν εν μία νυχτή πρόσφυγες, ναι, να παλεύουν για τη ζωή τους.
Και χωρίς να φταίνε.
Ναι. Προφανώς.
Και χωρίς βοήθεια.
Ναι, ναι. Και αυτό, δηλαδή, όσο και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το τραύμα της προσφυγιάς της Σμύρνης, νομίζω δύσκολα θα τα καταφέρουμε. Και δηλαδή, στην εποχή μας, απλά επειδή το περιγράφεται τόσο παραστατικά πώς ήταν η ζωή τους, καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο θα ήταν και να έρθουν εδώ και να περάσουν όλα αυτά.
Παρόλα αυτά, όμως, και εδώ, στα προσφυγικά σπιτάκια, τα ταπεινά κτλ., φέραν την καλεσθησία από την άλλη πλευρά του Αιγαίου και βλέπουμε ότι, ενώ είναι όλα ομοιόμορφα και τυποποιημένα, γράφουν διάφοροι συγγραφείς που ασχολούνται με την εικόνα των προσφυγικών οικισμών, ότι η νοικοκυροσύνη και η καλεσθησία έμπαινε σε αυτά τα σπιτάκια με μια γλάστρα, με ένα κέντημα, με μια φωτογραφία και τα αμόρφωνε σύμφωνα με την αισθητική που κουβαλούσαν από εκείνη την πλευρά του Αιγαίου.
Επειδή εσείς βρεθήκατε για την έρευνά σας στη Σμύρνη.
30 χρόνια πηγαίνω ερχόμουν.
Βέβαια. Και είναι μεγάλη έρευνα. Βλέπετε να γίνεται κάποια προσπάθεια να συντηρηθούν αυτά τα σπίτια ή είναι όπως εδώ
ναι,
που
βέβαια,
γεμίζουν
τώρα, ότι
αδέρτα.
Συντηρείται φυσικά.
Α, ναι.
Αλλά δεν έχουν μείνει πάρα πολλά, δυστυχώς.
Ναι, βέβαια. Το...
Γιατί αυτό που θα είχαμε εδώ, την παροχή εκεί, δεν ξέρω αν έγινε με την ίδια έκταση, δεκαετία 60-70, κατεδάφισε αρκετά από τα κτίρια που είχαν σωθεί. Βέβαια, από το 95 που πήγα πρώτη φορά μέχρι πέρυσι που ήταν η τελευταία, τα σπίτια αυτά, επειδή διατηρούν αυτή την εικόνα του παρελθόντος, έχουν γίνει όλα μπαράκια, εστιατόρια, έχει περάσει αναψυχή και έχει αλλοιώσει και την... και το εσωτερικό αυτό των κτίριων, κατοικιών κυρίως, και βέβαια τις όψεις με διάφορα χρώματα, ταμπέλες, φώτα. Δεν είναι η Σμύρνη του 95. Το βιβλίο βέβαια έχω λήψεις εκείνης εποχής που είναι αρκετά καθαρές.
Ναι, καθαρές και είναι και εντυπωσιακές. Δηλαδή παίρνεις μια αίσθηση.
Φυσικά,
για
ναι. Μα όχι, υπάρχουν οι γειτονιές. Δηλαδή αυτό που λέμε το Αλσαντζάκ υπάρχει επίσης στην πάνω πόλη. Γύρω από το σχολείο του, υπήρχε ένα ελληνικό σχολείο και εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και εκεί σώζονται κάποια. Και στα προάστια, δηλαδή και στα Βουρλά και σε πιο κοντινές περιοχές, ας πούμε στο Καρατάς, Καραντίνα και τα λοιπά. Αυτές είναι οι γειτονιές της Σμύρνης, οι οποίες δεν είχαν καεί, ήταν λίγο εκτός κέντρου. Εκεί τα βλέπει ακόμα κανείς. Και έχουμε τέτοιες φωτογραφίες.
Μάλιστα, κύριε Κολώνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας δώσετε μια πραγματικά έτσι πολύ.
Και βέβαια τα σχέδια που
βρέθηκαν
στο Οθωμανικό Αρχείο. Έτσι,
με, βέβαια, βοήθησαν σίγουρα. Σίγουρα.
Γιατί βρέθηκαν εκκλησίες και σχολείο που δεν τα ξέραμε καν ότι υπήρχαν.
Έχει ενδιαφέρον η έρευνά σας πάρα πολύ, γιατί φαντάζομαι ότι μέσα από αυτήν σώθηκαν και εικόνες και μελέτες που υπήρχαν στην εποχή εκείνη για το πώς ήταν η πόλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία εικόνα που μας δώσατε. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Βασίλης Κολώνας, ομότιμος καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπως ακούσατε, έκανε μια πολυετή έρευνα στη Σμύρνη και έχει φτιάξει μια πλούσια εικονογραφημένη έκδοση με τίτλο «Σμύρνη, πόλη και αρχιτεκτονική, η συμβολή των Ελλήνων» από τις εκδόσεις University Studio Press.
Καθρεφτάκι σου παλιό και πίσω απ' τη θαμπάδα η Σμύρνη με το κορδελιό και η παλιά Ελλάδα και η παλιά Ελλάδα μου τσουρωμένο το γυαλί πίσω απ' τους καπνούς του βλέπει ο Θεός το αϊβαλί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του. Τα σμυρνέικα τραγούδια σου τα μάθε, να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς φωνέ. Τα σμυρνέικα τραγούδια ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου αν θε.
Ναι, λοιπόν, η Στέλλα στη Σύπνο είναι σε σεζόν, όπως και η Τζέννη που είναι στη Μύκονο και λέει, τους πήρε και τους 23 μέρες τώρα από τον αέρα, φαντάζομαι ότι εννοείται. Κουράγιο, όσοι κάνετε σεζόν, νομίζω ότι τώρα πια η κούραση χτυπάει τα βάνη. Κουράγιο λίγο ακόμα, καλή δύναμη.
Σε ποιο τα ήπιες καπηλιό και μου ήρθες μεθυσμένο.
Καλημέρα στο Γιάννη από τη Μήλο. Γεια σου Γιάννη μου, ελπίζω να είσαι καλά. Η Κατερίνα από τη Θεσσαλονίκη λέει ότι οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Ναι, φυσικά χρειάζεται συνεργασία γονέων δασκάλων. Νομίζω ότι αναφέραμε ότι στο βιβλίο, εκτός από τον προηγούμενο ομιλητή, εκτός από τις συζητήσεις με τους καθηγητές, στην τελευταία συνάντηση ήταν και γονείς και προσέφεραν και αυτή τη δική τους άποψη. Εννοείται. Απλά αυτό που περιγράφουν οι καθηγητές είναι ότι είναι όλο και πιο δύσκολο να συνεννοηθούν με τους γονείς.
Να τα λες και να τα κρίσεις. Τα σμυρνέικα τραγούδια ποιος σου τα μάθε, να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου αν θες.
Καλημέρα και στη Βάνο από το δροσερό Ηράκλειο, φαντάζομαι όποιος μας στείλει σήμερα από κάπου δροσερά είναι. Άντε λίγο να θυμηθούμε και τη δροσιά. Μαρία μου, εντάξει, και να μην και δεν πειράζει που είχες ξεχάσει το βιβλίο, ούτως ή άλλως όλα τα μηνύματα καταλαβαίνω είναι γι' αυτό. Καλημέρα, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Νάκη Μαρία λέει καλημέρα από την δροσερή Μακεδονία, η Στεριανή από τη Θέρμη, η Μαρία από την Πετρούπολη, από την Άουσα η Ελένη. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα έχουμε φυσικά και την παρουσίαση των υποψηφιότητων από τους υποψήφιους αρχηγούς εκεί του ΠΑΣΟΚ, τα προγράμματά τους στην Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε και ο ΣΥΡΙΖΑ που οι εκπρόσωποι του που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Είναι πλούσια η πολιτική επικαιρότητα. Εμείς μερικές φορές, ξέρετε, προσπαθούμε να ασχοληθούμε με τα άλλα, γιατί ούτως ή άλλως αυτές τις μέρες έχει πολύ πολιτική.
Coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Guided by a signal in the heaven. I'm guided by this birthmark on my skin.
Ο Στέλιος θα με βοηθήσει, θα μου πει δύο αριθμούς από το 1 έως το 76, Στέλιο μου.
First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Στάκι 76 πως τέλειος, είναι ο Γιάννης Δεσίλας από την Κοζάνη και η Κέτη Μητυλινέου από την Επίδαυρο. Θα επικοινωνήσω μαζί σας για να πάρετε το βιβλίο.
Are you love me as a loser, but now you're worried that I just might.
Στέλιος Καμπουρόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αθήνα Σαλούστρου στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Η εκπομπή μας ήταν η σωστή ώρα. Ξεχάστηκα να δεν το είπα στο ΕΜΠΑ, θα το πω τώρα στο ΕΒΓΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Θα τα πούμε εμείς αύριο στις 3. Αυτό τώρα διαβάζω και κάποια μηνύματα που μου στέλνετε τώρα τελευταία και ο Κώστας από Ζωγράφο. Λοιπόν, άντε, καλημέρα να έχουμε.